седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Bolji mir nije mogao biti postignut. Složili su se u Ohaju Sloba, Alija i Franjo. Dayton je zaustavio rat i doneo mir, ali je odložio rešenje i zakomplikovao budućnost. Bosna je i danas, dve decenije kasnije, nedovršena država. Jedna asimetrična tvorevina sa dva entiteta, tri naroda i bezbroj problema. Život se odvija pod prismotrom međunarodne zajednice, njenog visokog predstavnika i najbližih suseda. Pritajene ambicije, uvijene u tanku priču pomirenja, ne mogu da kamufliraju nefunkcionalnost Dejtonske Bosne. Kao pijan plota, Dejtona se drži još jedino Milorad Dodik. Brani ga, koristi i na njemu gradi svoju politiku. On je gost sedmice koju ove nedelje emitujemo iz Banja Luke. Naš domaćin je kolega Radovan Marčeta.
Dobar dan kolegice Ana, dobar dan slušaocima u Srbiji, slušaocima u Republici Srpskoj i naravno našem današnjem i vašem gostu, predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Dobar dan, dobrodošli predsjedniče.
Dobar dan vama i slušaocima jednog i drugog radija.
Hvala i vama, bolje vas našli. Slušate dakle zajedničku emisiju Radio Beograda i Radija Republike Srpske. Sa vama do 11, Radovan Marčeta i ja, Ana Tomašević.
Kraj potoka, bistre vode, šuma zelena.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ko te voli kao niko, ludo lepo prejako. Ove glavi hte toliko, a srce ne da nikako.
Album koji morate imati, The Frajle, bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Ambiciozan, hrabar i smeo. Provokativan, edukativan i prkosan. Festival koji svi vole i osjećaju. Festival o kome svi glasno govore. Festival koji pomera granice. 8 programa, 9 dana u 10 sala. Pobednik Venecije, Grand Prix žirija i najbolji scenarij u Kanu. Rekordna 84 filma. Dobrodošli na 21. festival autorskog filma od 27. novembra do 5. decembra. faf.rs.
Od reditelja Stevena Spielberga stiže najuzbudljiviji triler ove godine sa Tomom Hanksom u još jednoj majestralnoj ulozi.
People are scared of this man.
Istinita priča o razmeni tajnih agenata između istoka i zapada tokom hladnog rata. Most špijuna. U bioskopima od 26. novembra, distribucija Megacom Film.
Eko.
Dejtonski sporazum upravo u ovim trenucima navršava dve i ulazi u treću deceniju. Potpisan je pod pritiskom, na tuđem terenu i u nepovoljnim uslovima. Ipak, danas deluje kao veliki uspeh, jedina srpska međunarodna pobeda u poslednjih 20 godina i poslednja stvar Miloševićeve političke ostavštine. Ovde smo u Banja Luci u Radiju Republike Srpske sa kolegom Radovanom Marčetom sa namerom da čujemo upornog poštovaoca i doslednog branioca Dejtonskog sporazuma Milorada Dodika. Dobar dan, predsjedniče, još jednom vam hvala. I odmah jesam li u pravu ovo što sam sada rekla, da ste vatreni i uporni poštovalac i branilac Dejtona?
Da, jesam, ali nisam, ne držim se toga kao pijan plota, svakako. Znate, sve stvari kako to postavite. Politički ciljevi Srpskog nacionalnog pokreta u Bosni i Hercegovini nisu bili stvaranje Bosni i Hercegovine, nego stvaranje Republike Srpske kao posebne države. I Republika Srpska je stvorena na ruševinama bivše Jugoslavije kao politički odraz volje srpskog naroda i srpskog nacionalnog pokreta toga vremena u uslovima kada su prekršeni svi važeći propisi te Jugoslavije i te Bosne i Hercegovine, Socijalističke republike i njen ustav, jer on predviđava da se mora obezbediti dvotrećinska podrška za svaku statusnu promjenu vezanu za samu Bosnu i Hercegovinu. A onda su muslimani i Hrvati izašli na referendum i glasali sa 60 i nešto posto za taj referendum, što je Beneterova komisija verifikovala. Međutim, ustavni uslov za to je bila dvije trećine. A dvije trećine nije 63%, nego dvije trećine. Znate šta je dvije trećine. Srpski narod nije izašao na taj referendum. Ali Republika Srpska je već na bazi toga donijela sve svoje političke odluke o formiranju. Republika Srpska je nastala prije oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini i imala je sve svoje prerogative države po međunarodnim standardima. Dakle, imala je teritoriju, imala je vladu efikasnu i vladu koju je podržavao narod. Čitav nacionalni pokret zasnivao se na podršci tadašnjim vlastima koji su plebiscitarno bili podržani ne samo na izborima koji su desili godinu dana prije, nego i kroz referendum o ostanku Jugoslavije koji je dao potpuno 90 i nešto posto podrške toj vlasti. Dakle, nacionalni cilj Srba ovdje je bilo da ostane Jugoslavija na početku, a ako to nije moglo, onda samostalna država. Jer je to bilo gotovo sasvim prirodno u procesu raspada. Međutim, unilateralna secesija muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini i rano priznanje te secesije od strane međunarodne zajednice dovelo je do neke nove realnosti. U toj novoj realnosti politički otpor i vojni otpor Srba na ovim prostorima doveo do toga da se nakon 3,5 godine organizuje međunarodna konferencija. Međunarodna konferencija je bila trenutak u kojem je Republika Srpska već konstituisana kao međunarodni faktor, Dejtonskom sporazumu su prethodili svi drugi dogovori, a jedan od ključnih je nekoliko mjeseci prije održana Ženevska konferencija, koja je definitivno trasirala osnovne elemente budućeg Dejtonskog sporazuma, i Republika Srpska je u toj Ženevskoj konferenciji i kasnije kroz Dejtonski sporazum verifikovala svoj status međunarodnog subjekta, međunarodnog pravnog subjekta. Dakle, ženevski principi su bili vezani za to kako će se organizovati Bosna i Hercegovina, dakle kao visoko decentralizovana konfederalna federalna država, podijeljene teritorije 49-51, 49% Republika Srpska, 51% tada već formirana Muslimansko-Hrvatska federacija, da će to imati mehanizme kolektivne zaštite, jednu složenu strukturu, dva entiteta i tri konstitutivna naroda, u kome će prevladajući sistem odlučivanja biti konsenzus, a isto tako instalisan jedan široki krug mjera zaštite vitalnih nacionalnih interesa kroz mehanizme zaštite i veta. I to je bio uslov i mogućnost da se odu Dejton. Dakle, Republika Srpska je birajući između toga da nastavi političku borbu i vojnu borbu za samostalnu državu i da prekine se rat u političkom aranžmanu koji sam ja evo, neke elemente dao, a prihvatila da uđe u Dejtonski mirovni sporazum.
E, dobro, sad vas prekidam samo sa pitanjem, je li Dejton jedini međunarodni uspjeh srpske politike po vašem mišljenju ili ne? Na osnovu svega ovoga što...
Imajući u vidu, naš cilj sa početka i bogoslova nije, naravno. Cilj bi bio i uspjeh bi bio da je stvorena tri nacionalne nezavisne države, što bi možda bio najbolji način da se riješi problem. I mislim da bi to trajno riješio problem ovdje na ovim prostorima. I sada ne bi pričali o neuspješnoj Bosni i Hercegovini, ali se znamo da ona ne može da bude uspješna. Ona je dio moranja koje se napravio u Dejtonu, a ne dio jednog svjesnog opredjeljenja, ali da je bilo opredjeljenje za Bosni i Hercegovini i nekog bazičnog kompromisa na tu temu, ne bi ni bilo rata. Ne bi ni bilo tako žestokog rata koji je proizveo i ratne zločine i mnogo čega drugog. U svakom slučaju, dakle, Dejtonski sporazum jeste kompromis, ali Dejtonski sporazum je prije svega međunarodni akt međunarodnog prava i kao takav ja podržavam akt međunarodnog prava, međunarodni ugovor koji je postavljen kao izraz tog trenutka volje ove ili one prisule, ali ne, nije ni toliko važno, nego naprosto činjenica da je došlo do potpisivanja tog sporazuma.
Ali evo vidite šta sad dešava, vi kažete Lošević pod pritiskom nije... međunarodne zajednice, a upravo sada je već duže vrijeme na udaru upravo te međunarodne zajednice, pa i Sarajeva. Kakav je njegov kapacitet danas? Koliko je degradiran u međuvremenu?
Pa on od početka je očigledno bio podvala i prevara srpskom nacionalnom političkom pokretu i srpskom narodnom prostorima. On je donio nekoliko važnih stvari Republici. To je nesumnjivo. Donio je njenu međunarodnu verifikaciju, što naravno nije malo. Imajući u vidu kontekst u kome su Srbi i srpska nacionalna priča toga vremena potpuno bili bačeni na suprotnu stranu maltene i civilizacije. Bili smo loši momci, bez mogućnosti da se povučemo, popravimo, šta god učinili. I ovi 20 godina na kraju govori o tome da šta god Srbi učinili u pogledu nekih procesa, ostaju i dalje negativni momci, jedino ako ste podanik do te mjere da izgubite svaki, da ste bezlični, da izgubite svaki osjećaj i identitet sa narodom kojom pripadate, onda ste možda malo prihvatljivi. Ali to je onoliko koliko trebate. Čim ne budete trebali, bit ćete bačeni, kao što su i mnogi do sada bili. Dakle, sa stanovišta toga, međunarodna zajednica je prije nego što je krenula u implementaciju Dejtona krenulo njegovo popravljanje. Pa je ubrzo nakon potpisivanja promovisan princip duha Dejtona, ne slova Dejtona. Dakle, moja upornost se veže za to da se ja pridržavam slova Dejtona, a ne duha. Jer kad počnemo, svaki ima duh. I svako bi mogao, a u Bosni i Hercegovini je opasno kad širite duhove. Pogotovo kad ga pustite iz boce. A ovi stranci su puštali ne samo iz jedne velike ogromne boce, nego i svake pivske flaše. Problem u tome je ti duhovi postaju problem realnih političkih odnosa. Dakle, Dejtonski sporazum koji je prije 20 godina parafiran, kasnije potpisan, od početka, od samog početka je bio predmet rušenja od strane oni koji su trebali da ga štite. Dakle, Daytonski sporazum ima opšti sporazum, to su opšta načela, koji je potpisala znači tadašnja Savezna Republika Jugoslavija, Hrvatska i po Bog zna kakvom osnovu Alija Izetbegović, koji nije bio predstavnik ničega osim muslimana u to vrijeme. Dakle, nije predstavljao Bosnu i Hercegovinu, nije ni postojala, nije imala svoje organe, nije imala svoju teritoriju. Da je postojala, ne bi došao do Daytona. Odjednom Alija Izetbegović se pojavljuje da u ime Bosne, nekakve Bosne, potpisuje taj sporazum kao treća strana. Znači, nije zato imao ni saglasnost ni Hrvata ni Srba, a imao je samo saglasnost jednog dijela Bošnjaka. To govori sama ta pojava Alije Izetbegovića kao potpisnika tog sporazuma na način kako je prezentovana, to je kao predstavnika Bosne i Hercegovine, govori da je namjera bila sasvim nešto drugo. Očuvanje Bosne i Hercegovine, njen kontinuitet koji nije postojao, a to je učinjeno samo zato što su velike sile poput nekih zemalja Europske unije, Sjedinjenih Američkih Država, prije nego što bilo ko priznale Bosnu i Hercegovinu i nisu mogli nakon 4 godine da se povuku to priznanje, da kaže mi smo se prevarili, idemo sad na nešto novo.
A kakve su perspektive Daytona? Može li on neokrnjen da dočeka sljedeći jubilej?
On je veoma i veoma okrnjen. Intervencionizam međunarodne zajednice je i visoki predstavnik, njihova sila i nasilje koji su ovdje promodili, potkrijepljeni podržan od strane velikih zapadnih zemalja, doveo do značajne promjene Daytona. U suštini Daytonu je ostalo ključne pitanja vezana za i nisu uspjeli da to uruše, mada su uporno pokušavali putem ustavnih promjena i nekih intervencija u poslovničku strukturu. Zamislite visokog predstavnika koji je pokušao da donese poslovnik u radu Skupštine Bosne i Hercegovine. I naravno da smo to morali da ustavimo. Ono što je ostalo, ostalo je ključna pitanja načina odlučivanja. Ali visoki predstavnik je Bosni i Hercegovini koja je imala 10 ovlaštenja. U ustavu članu 3.3 kaže se Bosni i Hercegovini, a to je sastavni dio Daytona, da sve ono što izričito nije dato u nadležnost Bosni i Hercegovine pripada entitetima. A izričito dato samo 10 nekih pitanja. Vezano isključivo za međunarodne i vanjsko-politička pitanja. Sve unutrašnja pitanja i nadležnosti data su entitetima. Bosna i Hercegovina je imala tek 7 institucija po ustavu. Mi danas imamo ustav koji je isti kao onaj Dayton, nepromijenjen, jer nije moguće, nije bilo konsenzusa za njegovu promjenu. Imamo jednu antiustavnu situaciju koja realno živi. Tu antiustavnu i antipravnu i antidejtonsku situaciju napravili su visoki predstavnici. Oni su bili zaduženi po aneksu 10 da brane Daytonski sporazum i slovo Daytona, a oni su ga rušili i činili rušenje međunarodnog ugovora.
Pa kako vam se čini onda? Hoće li se ići ka unitarizaciji ili federalizaciji?
Slušajte, Bosna živi isključivo zato što je intervencionizam međunarodne zajednice još ovdje prisutan. I ne samo intervencionizam, nego jedan pokvaren pristup koji podrazumijeva da se promovišu političke elite koje odgovaraju nekim velikim konceptima. Bez obzira što se svijet promijenio ovih 20 godina, moramo vidjeti da je Amerika toga vremena bila unilateralno moćna u svim pitanjima, i političkom, financijskom, i vojnom, i svakom drugom. Danas to tako nije, gotovo nije jedno. Mislilo se do ruske intervencije u Siriji da je Amerika zadržala svoju moć ključivoga suverena u vojnom smislu. Sada kada je Rusija intervencijala u Siriji, vidi se da to nije baš tako. U svakom slučaju, dakle, svijet se promijenio. Europa je tih godina izgledala obećavajuće, razvijala se. Čak su neke stvari kao što je recimo, treba reći da je ključni moment za raspad bivše Jugoslavije učinio tadašnji ministar inostranih poslova Njemačke, gospodin Genscher, koji je kada se pojavio u Maastrichtu tražeći da kad se tražilo da on potpiše taj Maastrichtski sporazum kao osnovni dokument Europske unije, sada je poznato da je isključivo tražio da uslov da Njemačka uđe u to da ostale zemlje zapadne Europe priznaju Sloveniju i Hrvatsku kao odcijepljene zemlje. Što govori o tome da Europa toga vremena, bez obzira kako se prodavala i svih ovih godina izgledala egzotično obećavajuće, danas to više nije, naravno. Danas Europa ne može da riješi ni jedan svoj sistemski problem. I od monetarnih pitanja vezane za euro.
Ali imate utisak da je uporna da reši ovaj vaš problem. Znate, na način na koji ona nikada, to želi.
Oni su imali iluziju, oni su unijeli ovdje koncept koji nije primjenjiv. Znate, ne možete vi koncept koji funkcioniše u Norveškoj kao uspješnoj zemlji, ili nekoj Švedskoj kao dokazanoj zemlji socijaldemokratije, ne znam nija, doći ovdje i to sada promovisati u Bosni i Hercegovini tražeći da napravite društvo po sistemu jedan čovjek, jedan glas. To je nemoguće. To nije realno. I naravno,
nije u bivšoj Jugoslaviji moglo da prođe.
Nije u bivšoj Jugoslaviji moglo. Nije to realno, ni u mnogim drugim. Čak u mononacionalnim zemljama postoje odnos između nižih organizacijalnih državnih dijelova i centralnih vlasti. U Njemačkoj, recimo, nemate ministarstvo obrazovanja na nivou Njemačke. Skupe se predstavnici Landera, koji su pokrajine u Njemačkoj, ministri, i on odlučuju šta je obrazovanje u Njemačkoj. U svakom slučaju, dakle, međunarodni faktor nije ovdje prišao sa istinskom željom da implementira Daytonski sporazum. Daytonski sporazum, a time i Bosna i Hercegovina, imali bi šansu implementirati slovo Daytona. Pošto se krenulo razvaljivanje Daytona, sve je manje sigurno da Bosna i Hercegovina može opstati. Ono što danas gledamo je isključivo pokušaj da se stvar spase, a ne da se nešto suštinski napravi, pa sada nam nude neke reforme, agende koje kao navodno mi trebamo da uradimo, a u suštini sve treba da njima prilagodimo, njihovom tržištu, njihovim standardima, da osnovni zahtjev koji dolaze sada iz Europe vezani su isključivo recimo za intervenciju u tržište, gdje mi moramo da otvorimo naše tržište onako slabo, ali ipak dovoljno da bude pristupačno moćnim njihovim kompanijama koji će ovdje doći, a mi moramo da smanjujemo poreze i mnogo čega. E tu je tu se mjeri neka njihova navodna uspješnost, a pokazalo se da to ne može da ide na taj način i da mi moramo ovdje, a Bosna i Hercegovina nema dovoljno energije ni snage da se okupi i artikuliše svoj interes. Zato kada vidite nešto na poziciji kao navodno Bosne i Hercegovine, to nije interes Bosne i Hercegovine, to je interes stranih implementatora i raznih mešetara koji ovdje dolaze.
Dobro, vratit ćemo se još na te pritiske spolja iznutra.
Predsjedniče Dodik, evo u kontekstu i najnovijih događaja koje imamo u Bosni i Hercegovini, ovoj jubilarnoj 20. godini Daytona, izraženi su i teroristički akti. Nažalost, imali smo u aprilu teroristički akt u Zvorniku na policijsku stanicu, prije nekoliko dana u Sarajevu teroristički akt na pripadnike oružanih snaga. Kako se u ovakvim uslovima i u ovakvim odnosima, institucionalnim rješenjima zaštititi od terorizma, možemo li u tome biti efikasni, kako vidite na tom planu širu saradnju?
Mnogo se ovih dana priča o tom. Treba reći da taj terorizam nije rezultat Daytonskog sporazuma. Jer očigledno da nakon rata, kad se očekivalo da bude mnogo tih vrsta događanja u Bosni i Hercegovini, ipak se nije dešavalo. Bilo je nekih ekscesa, bilo je nekih čak i nasilja na bazi etničke pripadnosti, ali sve je to nekako spašnjavalo, dok taj terorizam motivisan radikalnim islamom nije postao globalni trend, odnosno globalni problem. I on polako poprima, kao što znate, i ovaj u Zvorniku i ovaj u Sarajevu, nekadan bili su motivisani upravo tim radikalnim islamom. Treba primijetiti da u Bosni i Hercegovini stvar je složenija tom činjenicom što ovdje jedan značajan broj sledbenika tog radikalnog islama živi i činjenica da je preko 350 ljudi evidentiranih i pitaj Boga koliko neevidentiranih otišlo na ratišta da se bori za islamsku državu i neke druge radikalne pokrete iz Bosni i Hercegovine. E sada kad se vratite na neko vrijeme ranije, onda morate da primijetite da je recimo pojam tih radikalnih vjerskih fanatika na bazi islama bio nekako daleko od nas i ovih prostora. Sve do momenta dok prečudno putem podrške Zapada i preko Hrvatske nije u Bosni i Hercegovini ušlo 4500 muđahedina koji su sformirali svoju specijalnu jedinu El Mujahedin, koja je vršila ogromne zločine iste po principu, iste odnosno po načinu, iste kao što smo vidjeli sada u Svidi. Samo tada osjećanje srpske glave niko nije gledao. Niste mogli da to vidite na CNN, ali to nije bio trend da pokazujete stradanje Srba. Mogli ste samo da pokazujete žrtve od Srba.
Čini se da se ni sad puno ne uznemiravaju kad to vidi.
Pa ne znam, Bogom, da se ne uznemiravaju sada kad vide odsječenu glavu nekog američkog novinara ili nekoga drugog. Ali u suštini to smo gledali ovdje, 93. četvrte, vidjeli smo muđahedina koji drži osječenu srpsku glavu iz koje još uvijek curi krv. Ali to tada nije bilo cool, nije bilo u trendu medijske satanizacije Srba. I što se dešava? Čak i zapad toga vremena i samom Daytonu, jer sam tu ima spona sa Daytonom, to je znači dio nepoštivanja Daytona, rečeno je da u roku 6 mjeseci, piše odredbama Daytonskog sporazuma, svi strani ratnici moraju da budu esportovani iz Bosne, sa prostora Bosne i Hercegovine. Naravno da nisu. Naravno da su ostali tu. Naravno da su svi mnogi drugi zločini koji se dešavali, terorizam po čitavoj Europi, svijetu, imali vezu isključivo i polazište i neku kontakt sa Bosnom i Hercegovinom. Od septembra u Americi, u Njujorku, Washingtonu, pa preko Madrida, Londona, pa evo i ono kad je napadnuta redakcija u Parizu negdje ranije ove godine. Isto tako je dokazano da municija potiče s ovih prostora iz fabrike u Konjic koji se nalazi u Federaciji. Sve to govori o tome da stvar nije slučajna i da je stvar veoma ozbiljna. Način na koji se treba boriti je prije svega ne satanizovati Bošnjake Muslimane.
Vi to ističete i danas razlogom.
Ne treba. Ja mislim da uspješne borbe protiv tog terorizma na ovim prostorima nema bez saradnje Bošnjaka Muslimana i njihove čak i vjerskih organizacija, islamske vjerske zajednice. I veoma je važno da sada pružimo ruku u tom načinu borbe. Ne smijemo nasjesti na onu priču koju su naravno neki Muslimani i neki centri propagandni satanizovali priču o četnicima na način da su sve Srbi identifikovali sa četničkim pokretom ovog vremena i nemate, danas je čak ste vidjeli u njihovim knjigama za osnovno obrazovanje, da se navodi tu da sinonim za Srbin jednako je četnik. Znači mi ne smijemo dozvoliti da je svaki Bošnjak Musliman jednako muđahedin i islamski terorist. To nije tačno i zato moramo pokušati da obezbedimo koordinaciju sa svim važnim, svjesnim elementima u bošnjačkom narodu kako bi došli do uspješne borbe. Sam ću još ovo reći. A za početak je potrebno da bošnjački političari budu ti koji će voditi tu borbu i bez oklijevanja kvalifikovati događaje terorizma kao takve.
Ajde da se onda baš i naslonimo na te bošnjačke političare. Pritisci na Republiku Srpsku i njen položaj u BiH su evidentni sa više strana. Šta vas najviše brine, a šta vam najteže pada? Kad bih vas sad pitala pod jedan, pod dva i pod tri, šta biste mi rekli?
A ja uživam onome što me raduje. Malo priznam da ignorišem ponekad ili nisam spreman da u kontinuitetu se nešto brine. Ali ako bi dao kvalifikacije političke prirode, onda bi morao da vam kažem jednu stvar koja me najviše možda zabrinjava. To je razjareno zapada neuspjehom u Bosni i Hercegovini koji sada na brzinu želi da uspije kako god. I da to poravna. Da zato i kreirali su ovu situaciju da se podržavaju političke snage koje su njima potrebne kako bi ovdje napravili neku ubrzanu priču. 9 godina smo držali Bosnu i Hercegovinu na način kako pišu u Dayton. Niko nam ništa nije mogao. Nisu nas voljeli i sve više mrzili. Nas, mene i ostale. Ovi iz zapadnog svijeta. Ali nam nisu mogli ništa zato što smo zadržali slova međunarodnog ugovora i na taj način se ponašali. Mi ništa nismo produkovali i uradili mimo međunarodnog sporazuma. Ali to njima nije bilo dovoljno. Oni hoće da Srbi svojim odlukama promene Dayton i da se usmjere ka centralizaciji i onome što je njihov ideal postavljen još kada su pravili koncept o stvaranju Bosne kao država nacija je koncept, osnovni koncept koji se ovdje primjenjuje. Ali Bosna nema jedinstvenu naciju, sav problem je u tome. I sada smo došli u poziciju da još uvijek se zadržavaju recimo po 10-15 godina ti međunarodni pacovi ovdje koji se kreću po kancelarijama u Sarajevu, primaju ogromne plate. Oni su ono što se u međunarodnoj političkoj terminologiji zove psi rata koji odaju od terena do terena i prave ili prave probleme ili saniraju nastali problem. I sada naravno ovdje u Bosni i Hercegovini koji postoji mir, postoji stabilnost, postoji neka ekonomska aktivnost, postoji rast, postoji sloboda kretanja, postoji standard koji imate, postoji konekcija sa regionom i veoma lako možete dodati i dođete kako god Sad odjednom, naravno, njima se svidilo da ostanu tu u Bosni i Hercegovini, da ne bi išli u Iran, Irak i neke, odnosno Siriju i Irak i Afganistan, onda je naravno bolje da ostanu ovdje. Tako.
Pa,
i onda oni ovdje promovišu stalne probleme. I sada su ponovo na početku te vrste priče. Dajte nam Srbe koji će donositi odluke koje bi trebali da ojačaju strukturu Bosne i Hercegovine na bazi, eto, njihovog ideala da Bosna i Hercegovina mora da ima neke prerogative.
E, a da čujemo sad koji je Srbe. Koncept Republike Srpske. Gde je onda
dalje
snaga? U šta vi verujete?
Ja vjerujem,
gde je moć koja može da odbrani autonomnu i državotvornu poziciju
moć
Srpske?
Moć je u našem, ono što je u suštini svakog političkog djelovanja. To je karakter koji morate da pokazujete, istrajnost. I ne smijete da pokažete strah, bez obzira koliko neko ko vam prijeti ili ko traži od vas ustupke bio moćan i snažan.
Ja sam svjedok, da kažete se ne plašite.
Ja sam svjedok mnogih traženja, recimo State Department, kad su od mene tražili da prihvatim da se Bosni i Hercegovini bira jedan predsjednik, da se izvrši reforma policije, a sada vidimo šta bi značilo da smo izvršili reformu policije u ovoj konstelaciji ovih odnosa, kad su tražili da se promijeni naziv Republike Srpske, ja naravno da sam tada rekao ja s vama ne mogu da razgovaram na ove tri tačke, ne možem da napravim čak nikakav kompromis, ovo je naprosto nemoguće. Onda mi je tadašnji zamjenik državnog sekretara rekao, kaže, a šta vi hoćete? Kažem ja, ništa, hoću da poštujete našu poziciju kako je predviđen Ustav. A ovo je nacionalni interes Sjedinjenih Američkih Država. Ja kažem, to nije nacionalni interes mog naroda. Kaže, osjetit ćete snagu, vi i vaša porodica. I sad vi mi pitate da li, šta sam ja uradio? Ja sam naravno odbio sve i rekao da hoću da idem kući i okrenuo se i odšao iz State Department. I naravno, odatle sam postao loš momak, naravno. Ali naprosto dođete u poziciju kad nekad morate da kažete ne, i to je bio tam mjesto u kome ja nisam smio i nisam htio i nisam osjećao u sebi i potrebu da idem dalje da bi se dodvoravao nekim političkim koncepcijama. I sad vi mene pitate da li se ja plašim, naravno da se plašim. Ali ja kad sam dobio mandat od naroda nisam pričao da se plašim. Ja sam govorio o nekim politikama koje su bile takve kakve su. Ja se pridržavam tih politika i naravno da se plašim. I naravno da sam ja čovjek koji imam i svoje emocije, koji ima svoje porodice, naravno da razmišljam o tom. I to uopšte nije dosta. Ali mene niko nije gurao da budem političar. Ja sam mogao da budem šofer, mogao sam da budem, ne znam ja šta drugo, mogao sam da budem uspješan biznismen, mogao sam da izaberem taj život. Ja sam izabrao ovaj. Ja neću nikoga da prevarim. Da se plašim, plašim se, ali nisam došao ovdje da varam. Prije svega nisam došao da varam svoj vlastiti narod.
Uz taj izbor vi ste dobili i snažan opozicioni blok koji je često bliži Sarajevu nego vašoj politici. Oni su uostalom i tražili vašu ostavku i vanredne izbore.
Dobro, što drugo da radi opozicija, ali ima negdje neka opozicija koja ne traži od vlasti ostavke i ne traži da se promijeni. Osnovni zadatak jeste opozicije da ruši vlast i da se bori za vlast. E sad, ova ovdašnja opozicija ima gotovo genetski dva problema. Jedan je taj što neuspješno to radi, zato što već evo 11 godina u kontinuitetu ne uspjeva da svojim političkim koncepcijama pridobije podršku naroda. I što moja partija i ja evo pobjeđujemo na svim tim izborima, pa tako smo to uradili prošlog oktobra. Odnosno preprošlog oktobra, god dana prije. I drugi nedostatak je to podaništvo strancima. Oni su nedostatku političke snage na prostoru Republike Srpske da pridobiju narod koji im nije vjerovao, odlučili se da se budu podanici strancima. I sada kad vidite izbornu kampanju koju je vodio Bosić i SDS u Republici Srpskoj i ono što oni rade, to je potpuna izdaja i prevara bazičnih njihovih stavova. Da ne ulazimo u naš politički obračun, dva politička koncepta, jednoga koji traži što jaču autonomnu Republiku Srpsku i drugog koncepta koji predvodi opozicija na nivou Bosne i Hercegovine, a to je navodna saradnja i vraćanje koncept koji je propao ili smo mislili da smo ga već srušili 10 godina. Republika Srpska je bila odlučujući faktor svih političkih odnosa i stavova i odluka u Bosni i Hercegovini. Bez obzira na snažan intervencionizam međunarodne zajednice, međunarodnu zajednicu visokog predstavnika smo stavili na potpunu marginu. On više se nije ni čulo ni znalo za njega. Sada opozicija koja je stvorena ovdje u Republici Srpskoj, koja je izgubila u Republici Srpskoj, pomoću stranaca je promovisana na nivou Bosne i Hercegovine i on se dio zajedničkih institucija. Istih onih koji su napravljeni u masovnom kršenju Ustava i promovišanju institucija koje ne postoje po Ustavu. U svakom slučaju, sada vidimo kako donose odluke. Znate, mi recimo jedan segment, 10 godina. 10 godina je prije nametnuo Pedijež da on zakon u kome kaže da se zabranjuje raspolaganje državnom imovinom u Republici Srpskoj, u Federaciji i navodno Bosni i Hercegovini. Sve moramo objasniti. Dakle, Bosna i Hercegovina nema nadležnost za imovinu. Nijednim aktom, ni ustavom, ni bilo dostavno, nigdje, ni posebnim sporazumom, ni posebnom odlukom, ni jednom odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjene nacije koja se bavila Bosnom i Hercegovom, nije rečeno da Bosna ima pravo na imovinu. Ali je to bilo voluntarizam Pedija Ždavona i on je nametnuo priču i zamrznuo i rekao, morate dati jednu dio imovine, morate dati Bosni i Hercegovini. Mi kažemo, ne moram dati te imovine. Pa su onda krenuli sve, da imovina Bosne i Hercegovine budu i rijeke, i šume, i objekti, i sve ono što je neprihvatljivo, nije u bazičnom dogovoru, je to riješeno. To je riješeno malo dobro. Mi se borimo, znači, 10 godina i držimo to na stanovište toga. Okej, ako moramo da damo jedan dio objekata za potrebe takozvane vojske Bosne i Hercegovine, takozvane zato što to nije vojska Bosne i Hercegovine, nego vojska NATO-a i tih struktura, onda ćemo to dati pod posebnim uslovima. Rećemo, možete da to koristite, ali to je naša imovina. Ili možete da se čak uknjižite na to, ali ne možete da raspolažete, ne možete da prodajete, ne možete ništa da činite, tim prenosite, nego kad prestane potreba za potrebe vojske, vraćate u vlasništvo entiteta na prostor čijeg se nalazi. I taj dogovor mi imamo. Sada su došli drugi i u savjetu ministara, koji nije vlada, koja se ne bira, ona se sastavlja, oni donose odluku i daju podršku uknjiženju te imovine mimo volje. Znači, Pedija Ždavon, koji je ovdje ponašao se kao slon u staklenoj bašti, nije imao hrabrosti i snage da uđe toliko duboko i da donese zakon i kaže oduzma se ta imovina i daje se Bosni i Hercegovini. Ali to urade srpski predstavnici savjeta ministra.
Ovako, da li je onda referendum najjači adut vaše politike u Bosni i Hercegovini?
Ne moje. Referendum je najjači adut srpskog naroda u budućnosti ovdje na ovim prostorima.
Pa šta će biti sa referendumom? Najavili ste o nadležnosti suda i tužilaštva. Šta će s njim biti?
Dakle, Srbi ne smije da odustane od referenduma. Bilo kad, bilo kako i bilo kom pitanju. Referendum je stvar, zato se stranci toliko toga boje, osmušeno na teren demokratske odlučivanja protiv kojeg se on ne mogu da izbore. Zato su u prethodnom postupku pokušavaju da to spriječe. A da bi slušalci vaš u Beogradu i Srbiji znali mnogi vode u Republici Srpskoj, dakle, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine ne postoje po Ustavu Bosne i Hercegovine kao nadležnost Bosne i Hercegovine. Sud i tužilaštvo je nametnuo visoki predstavnik svojim odlukama i zakonima koji nikada nisu dobili saglasnost organa Republike Srpske, a što je predviđeno Ustavom i što je predviđeno Dejtonskim sporazumom. Kao takva institucija, visoki predstavnik je čak obezbedio da bez obzira na volju domaćih sudija Ustavnog suda, kada je to bilo razmatrano na Ustavnom sudu, od šest domaćih sudija Ustavnog suda, kojih ima ukupno 9, 6 je domaći, 2 Bošnjaka, 2 Srbina, 2 Hrvata, 4 su bili protiv, ali kad su dodata 3 stranca, onda 2 muslimana i 3 stranca, od 9 čine većinu. I onda su rekli, pošto nema ustavnog osnova za to, onda je nađen ustavni osnov u tvrdnji da sud i tužilaštvo mogu da budu dobre rješenja. Da. To je nikakav ustavni osnov. Ne smijemo dozvoliti da nam legalizuju stvari koji su nasiljem nametnuti.
Jasno. I tu je osnovni problem. A referendum o samostalnosti Srpske, jer i to i dalje perspektivna opcija?
Pa, naravno da jeste. Svako ozbiljno promoviše ili procjenjuje situaciju. Ovdje mora da to zna. Znate, na Kosovu su stranci prihvatili čak neku neformalnu grupu koja je donijela odluku o proglašenju nezavisne države. Čak prostora koji je bio pod direktnom intervencijom rezolucije Ujedinjene nacije 1244. Znači, ovdje se radi o političkom voluntarizmu. Neko to ima laganu priču. Neko nema, naravno. Mi nemamo laganu priču. Ne treba se zanositi da smo mi u nekom idealnoj situaciji. Ali ako prestanemo da se borimo, tek ćemo biti beznadežnoj situaciji. Znači, naša politička borba podrazumijeva da očuvamo i jačamo našu autonomiju. I očuvanje naše autonomije podrazumijeva sve mehanizme. Ali ovih dana, evo, možda ćete vi čak dovoljiti do toga, Dejton, pa se o tom sve priča. Pa kao ima čak i nekih predloga da bude Dayton 2 ili da se Dayton ukine, kako sam mogao da čujem na početku ove emisije, da bi se napravilo nešto, izbjeglo nešto što nema perspektivu, napravilo nešto uspješno. Zato rješenje nije centralistička Bosna i Hercegovina, nego vraćanje na preddejtonsko stanje. Preddejtonsko stanje u političkom smislu je bilo posebna Republika Srpska koja je unijela svoj teritorij i politički autoritet u Bosni i Hercegovini i Dejtonski sporazum. Prema tome, ali zato mi moramo imati mehanizam, a mehanizam svakako jeste referendum. Dobro. I zato stranci sada nama ovdje uporno pokušavaju. Kao eto, Bošnjaci se bune, pa šta ako se bune? Kako su priznali referendum, recimo, o samostalnosti Bosne i Hercegovine na bazi kršenja ustava, o čem su na početku pričali? Kako su mogli da verifikuju nasilje koje činio visoki predstavnik? Odgovor na to jeste demokratski. Isključivo demokratski, nikakav drugi, a to je referendum. Kad tad?
Dobro,
ali referendum,
referendum
nije moje vlasništvo. Pokušava se reći Dodikov referendum, to nije tačno. Referendum je priča koju smo mi pokrenuli prije 6 godina. Se tada razumijelo koliko je ta opasnost ili koliko nema odgovora na to. Pa je došla Catherine Ashton u Banja Luku, mimo volje evropskih vlada da napravimo sporazum. Pa smo napravili sporazum o tom, pa smo odustali od tada referenduma, pa smo rekli ima 4 tačke koje moramo riješiti. Pa se 5 godina ništa nijedna nije riješila.
Vjerujete li vi sada da ovaj novi ciklus strukturalnog dijaloga može riješiti ovo što se tiče pravosuđa na nivou BiH?
Ne. Znači, ne, mislim da je pokazalo se da tu postoji koncept stranaca, prije svega Evropljana koji ovdje žele nešto. I to u nekim elementima odudara. Znate šta, svjedok sam mnogo puta kada smo se mi dogovorili sa muslimanima i Hrvatima. Kada nakon toga to nije izdržalo probu 24 sata, kada je ošlo evropske strukture u Sarajevo, bilo je povučeno od sporazuma o imovini koji smo postigli. Znači 6 najvažnijih lidera u Bosni i Hercegovini toga vremena uvijek su govorili ništa nismo uradili, ništa se nismo postigli. Evo mi postigli i potpisali sporazum o imovini koji smo uradili prije 4-5 godina. Ništa se mrdlo nije, zato što je odmah počela obstrukcija međunarodnog faktora. Oni ne žele ovdje dogovor. On hoće da arbitriraju, a mogu da arbitriraju samo u uslovima kad nema ovdje dogovor. Ako ima dogovor, onda nema potrebe za njihovu arbitražu.
Kad bi se onda referendum o sudu i pravosuđu i tužilaštvu realno mogao održati?
Pa on ima svoje procedure, javnost je to poznato, sad je to na Ustavnom sudu, vi imate situaciju da je birana komisija za provođenje referenduma, a onda su u njoj ponuđeno da uđu i Bošnjaci iz parlamenta, oni nisu, a sada nas tuže zato što nisu. Prema tome, sve se koristi da se to obustavi. To sam govori koliko smo pravi. Mi nismo ovdje, nismo u onoj konotaciji, ne prihvatamo predznak loših ili glupih momaka. Politička sila koja je skočila protiv tog referenduma govori o tome koliko smo mi u pravu.
Ajde predsjedniče da pređemo sada na vaše odnose sa Beogradom. U ovom trenutku dobri odnosi u regionu, to su prva tačka svake evropske agende pa i vlade u Beogradu. Kako to utiče na poziciju Republike Srpske? Da li to vas na neki način opterećuje u kontekstu svega ovoga što ste do sad pričali?
Ne, mislim, pričao sam o pitanjima koji su važni za unutrašnje najčešće odnose u Bosni i Hercegovini, a što se tiče Srbije. Tu su važne 2 stvari. Dakle, Srbija je država koju mi svi osjećamo kao svoju. Kada bi rangirali Bosni i Hercegovini, nije ni zadnje mjesto mnogih Srba ovdje kao identifikacije sa tom državom. Neki će reći, neki neće, ja kao političar to kažem, pa sam onda nešto posebno. Nisam, to mnogi misle. Neki neće da kažu, neki se boje, ali evo ja kažem da Republika, kad rangirao svoj osjećaj prema, onda je to Republika Srpska, Srbija, a Bosna i Hercegovina nije na kraju.
Izvinite, setih se neke zabavne emisije u kojoj ste pre par godina rekli, voleo bih kada bi srpski narod voleo Srpsku kao što Srpska voli nju.
Da, ako mislim da je to istina. Ja zaista mislim da je
ali
to.
Ali sada govorimo o vlasti, a ne o narodu.
Ja
to
govorim,
ćemo, mislim da to treba da odvojimo kod dve različite teme.
Nemoguće, ne može se odvojiti vlast od naroda. Vlast je demokratski izabrana u Srbiji. I prethodne i ova sada.
Pa kako vam se narod čini ova vlast u Beogradu?
Mi sa ovom vlašću veoma dobro sarađujemo, imamo dobre odnose, imamo stav koji je politički veoma korektan i važan vezano za Bosnu i Hercegovinu, koji govori o tome da se podržava Dejtonski sporazum i da se preferira dogovor strana u Bosni i Hercegovini i da Srbija nema namjera da se miješa. a sve drugo je u dijelu onoga što je sporazum o specijalnim vezama i odnosima koji govori o tome na koji način Srbija i Republika Srpska mogu da u različitim oblicima sarađuju.
Ali čini mi se da niste baš sa mnogo razumevanja ispratili ovu zajedničku sednicu Vučićevog kabineta kad je bio u Sarajevu.
Nije to problem Vučićevog kabineta ni Vučića, nego je problem Sarajeva koji se lažno predstavlja i koji je pokušao da i uspio da se podvali kao mjesto za tu vrstu priče, zahvaljujući ne znam nija čemu. A dakle, nije tu u pitanju Vučić, nego je u pitanju savjet ministara koji i ljudi iz Sarajeva koji sebe pokušavaju da predstave kao jedine predstavnike Bosne i Hercegovine, što naravno nije tačno. I vidjelo se na kraju sa rezultatima te zajedničke sjednice. Potpisano je nekoliko ta memoranduma, od čega su tri isključivo vezane za nadležnost entiteta, a ona je dva memoranduma su moraju da imaju saglasnost entiteta. Prema tome, to govori da savjet ministara nije bio mjesto za to. Bilo su mjesto dvije vlade, pa možda usput i savjet ministara.
U vašoj dugoj političkoj karijeri ispratili ste i dočekali mnoge vlade u Beogradu. Kakav je bio njihov odnos prema Srpskoj, ima li tu kontinuiteta i kakav bi taj odnos trebalo da bude, pitanje je malo duže, a odgovor bi trebalo da bude kraći.
Kratak. Dakle, on proizilazi iz onoga što smo rekli, mi volimo Srbiju i poštujemo demokratski izbor. I sa vladama mi sarađujemo, smatramo, sve politike ovdje to smatraju, sa izabranim predstavnicima vlasti u Srbiji moramo da sarađujemo najbolje moguće. I u tom pogledu imao smo odličnu saradnju sa Koštunicom, sa Borisom Tadićem, imamo sada odličnu saradnju sa Vučićem i Nikolićem.
A jeste li imali problema sa narednom zato što ste simpatisali prethodno?
Pa to je bila percepcija njih tamo, različitih grupa. Moje je da sarađujem sa vlastima Srbije, a nije moje da biram ko će biti Srbiji vlast. Prema tome, apsolutno iz toga, vjerovatno evo sada... Ja ću evo prvi put reći da osjećam da u ovoj strukturi vlasti imamo daleko više nekako entuzijazma za saradnju sa Republikom Srpskom i Srbije nego što smo to vidjeli možda u nekim ranijim vremenima. Ali u ranijim vremenima smo sarađivali.
I mi nismo... Mislite na Tadićevo doba?
Pa i na to doba. Tad je Srbija bila u velikim problemima vezano za Kosovo, unutrašnje transformacije, pod pritiskom stranaca i mnogo čega drugo. Nije se mnogo šta možda ni promijenilo, ali ja vam moram da kažem da smo mi uspjeli da riješimo mnogo praktičnih pitanja. Jedno od dogovora koji smo uspjeli i uradili, zahvaljujući Vučiću, je taj da smo pet događaja iz naše nacionalne i državne istorije Srbije i Republike Srpske utvrdili kao zajedničke mjesta obilježavanja i vrijeme. I to je nešto što je bilo veoma važno, jer mi želimo svaku vrstu integracije sa Srbijom i to nam pokazuje da je to upravo to.
Evo da vam kažem prema još
tome,
i ovo.
Ja ovdje da kažem da je u ovom trenutku saradnja sa vlastima Srbije veoma dobra. I da ima intenzitet koji je veći nego što je mogao biti, nego što je bio u prošlom vremenu.
Slušajte,
imali smo mi razumijevanje, ali nismo mogli da se krećemo praktično iz niza objektivnih razloga, ja ne prigovaram nikome, ali iz niza objektivnih razloga. I Boris Tadić je podržavao Republiku Srpsku, podržavao je naravno Dejtonski sporazum, radili smo što smo mogli, napravili smo zajedničke škole na Palama i mnogo čega drugo. Ali ja ovdje radimo zajednički most na kod brata, da, Ljubovi, radimo mnogo stvari koje smo dogovorili.
Ovo sam htjela da vam kažem. Predsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti nedavno je baš u ovoj emisiji u kontekstu ovih problema o kojima sad pričamo rekao da bi Beograd trebalo više da se okrene i posveti Republici Srpskoj.
Ja slažem. Koliko god ima zalaganja za Republiku Srpsku, taj interes treba biti veći. I dama to nikako ne može biti mnogo. I u tom pogledu, principijalno, načelno, apsolutno slažem. Ja mislim sljedeće, naravno da je Kosovo jedno od ključnih državnih interesa i pitanja za Srbiju i pitanje njenog integriteta. Realnosti su takve kakve su. O tom će odlučivati Srbija. Mi ovdje pratimo Srbiju i mi smo ovdje rekli da dok Srbija ne definiše svoj odnos prema Kosovu, Bosni i Hercegovini neće priznati Kosovo. I nije priznala. I mi sada rješavamo pitanja recimo ulaska ljudi iz Kosova u Bosnu i Hercegovinu, što je Srbija već ranije riješila, ali mi iz problema kojih smo, odnosno iz procesa koji smo rekli, ne priznajemo Kosovo, ne možemo da riješimo ni pitanje njihovog ulaska ovdje. Prema tome, ali ključno nacionalno, regionalno pitanje Srbije, nacionalno pitanje Republika Srpska, ali ovdje živi 1.300.000 Srba. I to je legitimno pravo Srbije kao države, kao što sve države u okruženju i Evropskoj one brinu o svojim dijelovima svoje nacije, kao što Mađarska to radi recimo na neki način u okruženju, kao što
Hrvatska glasaju ovdje
neke nas bili izbori za Hrvatsku, ovdje su bili pa novi podrške kandidatima hrvatskim za izbore. Ja mislim da bi mi trebalo Srbija da učini isto tako, da integriše ovdje ljude u onaj izborni sistem u Srbiji.
To ne mora da bude, imali od toga šta?
To ne mora da bude
dominant. Pa da nema.
Pa dobro, ima se volja, ali nismo došli još u tu poziciju, treba promijeniti Ustav Srbije, treba mnogo stvari tu raditi, ali niko nije rekao da to neće. Ali hoću ovo da kažem. Znači, mi ne tražimo tamo da bude neki politički faktor koji bi ušao i dominirao ili odlučivao u Srbiji. Dajte nam da budemo tamo, da imamo od ukupnog broja, koliko ja sad znam, 250 i nekoliko poslanika, nek se kaže za Republiku Srpsku je 5. Ti 5 ne može da bude nikada odlučujući faktor. Ali bi bilo veoma važno i za Srbiju i nas ovdje da možemo da biramo 5 poslanika u skupštinu kao što to bira. Vjerujte, evo ovdje kad se bira predsjednik Hrvatske, ovdje se vodi kampanja među Hrvatima u Republici Srpskoj da glasaju za kandidat.
Jasno, razumijem.
Mi bi voljeli da kad se bira predsjednik Srbije da i u Banja Luci bude miting podrške nekom od kandidata, pa kogod on bio.
Pri kraju smo emisije, zato moramo sada kraće. Slamanje korupcije u načelu je bitan uslov dobrog poslovnog ambijenta. U tome kod vas isto ima kao i kod nas mnogo problema, a i vi ste pod prozivkama.
A šta drugo radilo?
Podneli ste čak i tužbu protiv sebe.
Pa šta ću dosadnom da stalno govore, pa rekao, ajde vidim kako će sud reagovati. Ja mislim da je mjesto u institucijama.
Ali vi neosporno važite za jednog od najbogatijih političara u regionu.
To postoji sam percepcija o tome da je to.
Dobro, ali rađa sumnju.
Dakle, prvo nisam najbogatiji političar. Prvo, nemam ništa više što sam imao kada sam bio i bavio se biznisom. Moram da kažem da sam ranije imao više. Imao sam preduzeće 194 zaposlenika. Radio biznis ovdje u Beogradu. U Beogradu sam u Sava centru u delegaciji. Tamo jedno imao salon namještaja, imao vlastitu proizvodnju. Imao sam promet 89. neposredno pred ratu se može utvrditi više milijonski promet u toj firmi. Zapošljavao ljude i bavio se biznisom. Moje bogatstvo sada ništa nije veće ako nije manje od onoga što sam ranije imao. A ranije, samo da vam kažem, ranije sam u Beogradu sam imao 7 stanova. 89. godine iz poslovnih aktivnosti.
A sad napad... koliko imate?
Sad imam 2. I imam jedan objekat koji sam kupio po kreditnim angažmanom.
A tu, naravno, to što gospodin Bosa
89. godine si stanovi kupio. Daleko prije nešto sam ja bio političar. A što se tiče ovoga, uzeti kredit, date objekat u zalog i ništa nema tu problematično. Ali ta percepcija ne može, moram, nije to jednostavno pitanje. Pa vi mene pitate,
ali džabe, curi
da sam
vrijeme.
Pa ne curi, mene curi vrijeme, moje vrijeme tek dolazi. A prema tome, ta priča i percepcija, znate kako, korupcija. Prvo, od kad sam na funkciji, uporno se postavlja pitanje toga, evo prekinuću, naravno. I sam ću vam reći da su 4 istrage, obimne istrage vršene i da ništa nikad nije dokazano.
I sad samo 2 sekunde, za kraj želim da vas pitam čemu se nadate i šta biste željeli da ostane u istorijskom poglavlju koje će počinjati sa za vreme vlade Milorada Dodika, Srpska je...
uspješno pokazalo da može da se izbori za sebe.
Hvala vam najljepše što ste govorili za ovu emisiju. Slušali ste zajedničku emisiju Radio Beograda i Radija Republike Srpske. Govorio je predsjednik Srpske Milorad Dodik. Ovu emisiju spremili su Želimir Ćorković, Dragan Radulović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović, Zoran Panić. Vaši domaćini danas Radovan Marčeta i Ana Tomašević. Prijatan dan.
Svako dobro.
Prijatno.